Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Mastering Oracle SQL, ikalawang edisyon ni Sanjay Mishra at Alan Bulyo, ay isang technical na gabay para sa mas malalim na paggamit ng SQL sa Oracle Database. Hindi ito pangkaraniwang panimulang aklat na nakatuon lang sa select, where, join, at simpleng pagbuo ng ulat. Ang pangunahing layunin nito ay ipakita ang mga kakayahan ng Oracle SQL na madalas hindi ganap na natatalakay sa pangkalahatang mga aklat sa SQL o mahirap hanapin sa dokumentasyong pangkumpanya. Kabilang sa saklaw nito ang mga Oracle-specific na paraan ng pagkuha, paghubog at pagsusuri ng datos kasama ang XML type, ang katutubong XML data type ng Oracle. Mahalaga ang ganitong pagtuon dahil ang SQL ay may pamantayang bahagi. Ngunit ang aktual na lakas at syntax nito ay naiiba ayon sa database platform. Ang aklat ay nasa anyong practical na technical reference at pag-aaral para sa developer, analyst, at database professional na kailangan ng mas mahusay at mas eksaktong query sa Oracle. Ang halaga nito ay nasa paglipat mula sa basic SQL patungo sa mas malawak na gamit ng Oracle bilang isang data processing platform. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, Oracle-specific SQL bilang sentro, hindi lang karaniwang SQL syntax. Ang pinakamahalagang posisyon ng aklat ay ang pagtrato sa Oracle SQL bilang higit pa sa portable o pangkalahatang SQL. Ang standard SQL ay nagbibigay ng batayang wika para sa pag-filter, pag-uugnay ng mga talahanayan, pagbuo ng grupo, at pag-aayos ng resulta, ngunit sa aktual na trabaho. Ang isang Oracle database ay may sariling mga extension, data type, function at paraan ng pagproseso na may malaking epekto sa kung ano ang kayang gawin ng query. Dito nakatuon ang Mastering Oracle SQL. Hindi lamang nito inuulit ang elementaryang syntax, kundi binibigyang halaga ang mga kakayahang partikular sa Oracle na maaring hindi makita ng mambabasa sa mas pangkalahatang SQL manual. Mahalaga ito sa mga team na gumagawa ng reporting, data extraction, integration o application logic sa loob mismo ng database. Kung ang developer ay umaasa lamang sa pinakasimpleng anyo ng SQL, maaring ilipat niya sa application code ang trabahong mas maayusan ang magagawa ng database. Sa kabilang banda, ang pag-aaral ng Oracle-specific na SQL ay nangangahulugan ding pagtanggap sa pagiging platform-dependent ng solusyon. Hindi laging direktang maililipat ang query sa ibang database engine, kaya ang aklat ay pinakamakabuluhan sa mambabasang ang pangunahing kapaligiran ay Oracle, at kailangang maunawaan ang mga feature nito ng lampas sa karaniwang syntax. Ikalawa, mas malalim na paghubog ng resulta para sa mga ulat at pagsusuri ng datos. Isang practical na dahilan upang pag-aralan ang mas advanced na Oracle SQL ay ang pangangailangang makagawa ng resultang kapaki-pakinabang agad sa ulat o pagsusuri. Sa basic SQL, karaniwang kumukuha ang query ng mga row at column mula sa isa o higit pang table. Sa mas komplikadong sitwasyon, kailangan makalkula ang mga total, paghambingin ang mga record, hatiin ang resulta ayon sa grupo o ipakita ang datos sa isang anyong madaling gamitin ng report consumer. Ang ganitong gawain ay hindi lamang usapin ng tamang select statement. Kailangan itong pag-isipan ng antas kung saan nagaganap ang pag-aggregate, ang ugnayan ng mga table at ang pagkakasunod ng mga operasyon sa query. Ang pagtuon ng aklat sa lalim ng Oracle SQL ay mahalaga dahil ang mahusay na paghubog ng result set ay nakababawas sa paulit-ulit na pagproseso sa application layer. Mas nagiging malinaw din kung aling bahagi ng lohika ang dapat manatili sa database at kung aling bahagi ang dapat iwan sa application o reporting tool. Hindi automatikong ibig sabihin nito na bawat calculation ay dapat ilagay sa SQL. Subalit ipinapakita ng ganitong uri ng aklat na ang query ay maaring maging mas makapangyarihang kasangkapan kaysa simpleng paraan ng pagkuha ng raw data. Para sa Oracle user, ang wastong paggamit ng mga feature ng platform ay nagbibigay ng mas eksakto at mas napapanatiling data outputs. Ikatlo, XML type at ang pagdadala ng XML sa loob ng Oracle database, kabilang sa malinaw na tampok ng ikalawang edisyon ang pagtalakay sa XML type, ang katutubong XML data type ng Oracle. Mahalaga ang paksang ito dahil ipinapakita nito na ang Oracle SQL ay hindi lamang para sa tradisyonal na relational na mga row at column. Sa maraming system, may datos na dumarating o ipinapasa bilang XML, lalo na sa integration ng magkaibang application at sa pagpapalitan ng structured documents. Kung hindi kayang hawakan ang database ang ganitong format, kadalasang kailangan ilabas ang data, iproseso sa ibang layer at ibalik ang resulta. Ang XML type ay bahagi ng pagsisikap ng Oracle na gawing mas malapit ang XML processing sa database environment. Para sa mambabasa, ang halaga ng paksang ito ay hindi lang sa pag-aaral ng isang data type. Ipinapakita nito ang paglawak ng papel ng SQL sa paghawak ng semi-structured data. Gayunman, hindi nito binubura ang pangangailangan sa maingat na data design. Ang XML ay may sariling hierarchy at flexibility, samantalang ang relational tables ay nakasalalay sa malinaw na columns, keys, at constraints. Kaya kailangang piliin kung kailan mas angkop ang XML storage o processing, at kung kailan mas mabuting imodelo ang datos sa relational na anyo. Ang pagtalakay sa XML type ang isa sa mga dahilan kung bakit ang aklat ay mas espesyal kaysa sa generic SQL guide, ika-apat, pagpuno sa pagitan ng vendor documentation at aktual na paggamit. Inilalarawan ng aklat bilang tugon sa puwang sa pagitan ng dokumentasyon ng vendor at ng mga SQL book na hindi masyadong sumasaliksik sa Oracle-specific na kakayahan. Makatwiran ang ganitong posisyon para sa isang technical na gabay. Ang official na documentation ay karaniwang malawak at authoritative, ngunit maaari itong maging hati-hati ayon sa feature, release, package, data type, o reference section. Mahirap minsan para sa developer na makita ang buong practical na larawan, lalo na kung hindi pa niya alam kung anong feature ang dapat hanapin. Samantala, ang maraming introductory SQL book ay idinisenyo para sa portability at foundational learning, kaya sinasadya nilang iwasan ang mga extension na natatangi sa isang database. Ang halaga ng mastering Oracle SQL ay nasa pag-uugnay ng mga kakayahang iyon bilang bahagi ng isang mas malawak na paraan ng pagtatrabaho sa Oracle. Hindi nito pinapalitan ang opisyal na Oracle documentation na kailangan pa rin para sa eksaktong syntax, release compatibility, at operational details. Sa halip, nagsisilbi itong tulay para mas maintindihan kung bakit may feature, anong uri ng problemang sinasagot nito, at paano ito kaugnay ng iba pang SQL technique. Lalo itong mahalaga sa mga developer na may basics SQL na, ngunit nahihirapang lumampas sa mga pamilyar na query pattern. Ang limitasyon lamang ay kailangang iugnay ng modernong mambabasa ang nilalaman sa bersyon ng Oracle na ginagamit niya ngayon. Panghuli, practical na SQL mastery at ang hangganan ng pagiging nakatali sa Oracle. Ang salitang mastering sa pamagat ay hindi dapat unawain bilang simpleng pagmememorya ng maraming command. Sa konteksto ng aklat, mas malapit ito sa kakayahang pumili ng angkop na Oracle SQL feature para sa isang konkretong data problem. Ang ganitong kasanayan ay may dalawang bahagi. Una, kailangang malinaw ang relational na batayan tulad ng kung paano gumagana ang rows, joins, conditions, grouping, at null values. Ikalawa, kailangang alam ng practitioner ang mga extension at data type ng Oracle na maaaring magbigay ng mas direktang solusyon. Kapag pinagsama ang dalawang ito, mas maiwasan ang mga query na mukhang gumagana ngunit mahirap i-maintain, mali ang resulta sa edge cases o lumilipat ng sobrang trabaho sa application. Ang aklat ay kapakipakinabang bilang paglawak ng technical vocabulary ng Oracle user kapag alam ng developer na may particular na kakayahan ang platform. Mas tama ang mga tanong na maibibigay niya sa documentation at mas mahusay ang mga opsyong maihahambing niya sa disenyo. Ngunit may malinaw na hangganan ang ganitong specialization. Ang Oracle-specific na solusyon ay maaaring hindi mailipat ng walang pagbabago sa PostgreSQL, SQL Server o iba pang database. Hindi ito kahinaan kung Oracle ang tiyak na production environment. Salip, isa itong practical na trade-off, ipinapakita ng aklat na ang portability at ang lubos na paggamit ng isang platform ay magkaibang layunin at dapat sadyang piliin ng team kung alin ang mas mahalaga. Bilang pagtatapos, ang Mastering Oracle SQL, ikalawang edisyon, ay pinakamainam para sa mga SQL user na lampas na sa ganap na baguhan at aktual na nagtatrabaho o magtatrabaho sa Oracle Database. Kabilang dito ang Application Developer, Report Developer, Data Analyst, Database Programmer, at Technical Consultant na kailangang makabuo ng mas malalim na query at maunawaan ang mga feature na hindi saklaw ng pangkalahatang SQL training. Maginiulamang din ang mga taong pamilyar na sa basic joins at aggregation, ngunit gusto nang malaman kung ano pa ang maibibigay ng Oracle mismo. Ang practical na benepisyo nito ay mas malawak na pagtingin sa mga problemang maaring lutasin sa database layer. Sa halip na agad magdagdag ng application side processing, matututuhan ng mambabasa na suriin kung may Oracle SQL capability na mas angkop sa gawain. Ang intelektual na benepisyo naman ay ang mas malinaw na pag-unawa na ang SQL ay hindi iisang pare-parehong wika sa lahat ng platform, may standard na pundasyon, ngunit may mahalagang pagkakaiba ang mga implementation. Namumukod ang aklat kumpara sa mga generic SQL guide dahil sadyang nakatuon ito sa mga hindi gaanong napapansing kakayahan ng Oracle. Kabilang ang paghawak ng XML sa pamamagitan ng XML type, hindi ito kapalit ng kasalukuyang vendor documentation, lalo na dahil nagbabago ang database releases at mga rekomendadong practice. Ngunit bilang gabay sa pag-unawa sa lalim ng Oracle-specific skill, malinaw ang posisyon nito. Ito ay aklat para sa mambabasang gustong umalis sa basic query patterns at gumamit ng Oracle SQL ng mas may technical na layunin at konteksto. Kung gusto mong sumuporta Sanjay Mishra, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.